V tri podneva boste slišali.
Kovšca, obletnica Vižmarskega tabora, priložnost, da se pogled obrne k vrednotam, ki narod povezujejo. Spolne zlorabe v cerkvi, mnoge žrtve razočarane nad zavlačevanjem postopka. Zaradi korupcijske afere odstopil avstrijski podkancler Strache. Vreme, padavine bodo pogostejše na zahodu države. Dobar dan, utrip dneva bom prebiral Jože Bartol. Včeraj je minilo 150 let od vseslovenskega Vižmarskega taborja, na katerem je približno 30 tisoč ljudi med drugim zahtevalo združitev slovenskih dežel v zedinjeno Slovenijo. Ta obletnica je dragocena priložnost, da se pogled obrne k vrednotam, ki nas kot narod povezujejo in ne delijo, tako je na slovesnosti povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Osrednja slovesnost, ki jo je spremljalo približno 500 obiskovalcev, je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Na Vižmarskem taboru, na katerem so se zbrali prebivalci Kranjske, Primorske, Štajerske in Koroške, so med drugim zahtevali združitev slovenskih dežel v zedinjeno Slovenijo, ustanovitev slovenske univerze ter uvedbo slovenskega jezika v urade in druge javne inštitucije.
Šlo je za legitimne zahteve slovenskega naroda, dolgo razdrobljenega in nepovezanega, med sabo sprtega in neenotnega.
Je dejal Kovšca, takratni nacionalni voditelji so se po njegovem mnenju dobro zavedali, da je za zedinjanje potreben medsebojni dialog.
Kljub temu, da še takrat niso poznali ozvočenja, so se slišali, si prisluhnili. Danes pa se kljub vsej sodobni tehnologiji ne slišimo in si pogosto ne prisluhnemo.
Po besedah predsednika državnega sveta smo Slovenci vsem svetu zgled, kako lahko tudi številčno majhen narod doseže mednarodno priznano samostojnost in neodvisnost, a obenem opozoril, da se danes velikokrat zdi, da nam manjka tista enotnost.
Zato je obeležitev 150. letnice Vižmarskega tabora tudi dragocena priložnost, da obudimo taborskega duha in pogled obrnemo k vrednotam, ki nas kot narod povezujejo in ne delijo.
Predsednik društva Blaž Potočnikova čitalnica, ki je tudi organiziralo dogodek Brane Kopač, je v svojem nagovoru upozoril, da bomo kot narod sposobni preživeti le, če bomo uspeli najti kompas in določiti smer v prihodnost.
Lahko si sicer vzamemo čas za premislek, toda ura neusmiljeno tiktaka.
Nadaljeval je.
Ne dovolimo, da bi nas zajel hlapčevski sram pred našo majhnostjo in da bi se trudili za vsako ceno biti všečni večjim in močnejšim.
Je pozval Kopač in še dodal, da imamo danes
Slovenijo, ki so jo rodila stoletja klenosti slovenskega duha in moči ukoreninjene slovenske besede, neomajna vera ljudi, sanje vseh naših trubarjev, Slomškov, Prešernov, Cankarjev in pogum pokončnih slovenskih osamosvojiteljev.
Na slovesno so sicer povabili celoten državni vrh, ki pa se je z izjemo predsednika Kovšce v celoti upravičil. Na tabor danes spominja piramida sredi polja, ki so jo postavili ob stoletnici tabora in jo je zasnoval arhitekt Janez Suhadolc.
Volitve v Evropski parlament.
Vse bližje je 26. maj, ko bodo v Sloveniji evropske volitve, izbirali bomo poslance, ki bodo v naslednjem petletnem mandatu zastopali interese naše države v Evropskem parlamentu. S tem bomo določali smer nadaljne politike Evropske unije, med drugim na področjih socialnega razvoja, varnosti človekovih pravic ter svobode govora in veroizpovedi. Za mnenje o volitvah smo povprašali nekaj slovenskih škofov. Petra Stopar.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl pravi, da so vsake volitve pomembne, saj je to priložnost za nas, da vplivamo na vrednote jutrišnjega dne. Zato spodbuja.
Prvič, da se odrežimo volitev, ker samo tako lahko vplivamo na našo skupno srečo jutri. Druga stvar pa, da potem podpremo tiste kandidate, ki jim zaupamo in vemo, da delijo z nami iste vrednote. Kajti samo tako bomo lahko gradili torej Evropo, naš skupni jutri na tistih vrednotah, ki bodo nas tudi osrečevali ali pa prinašali življenje.
Tudi novomeški škof Andrej Glavan se zaveda, da Evropska unija čedalje bolj s svojimi zakoni kroji življenje vsem nam.
Zato ni vseeno, kdo nas zastopa, kdo glasuje v teh skupnih ustanovah. Ni vseeno, ali bo šla Evropa po poti vrednot, ki so nasprotna dosedanjim evropskim, ki so v bistvu krščanske vrednote. Ali pa bo prevladala neka pogubna, liberalna politika, ki ni odprta v življenju in ga ne spoštuje od spočetja do naravne smrti in še kaj drugega. Ni vseeno, ali bo politikom vseeno, ali bomo govorili v Sloveniji slovensko, angliško ali celo arabsko.
Pravi novomeški ordinarij, ki je globoko prepričan, da se Slovenci brez krščanstva v tisočletni zgodovini ne bi obdržali v Božjem vinogradu pod Triglavom.
Zato lepo idimo vsi na evropske volitve v maju.
Da Evropa že zdaj nima več krščanske smeri in da tudi njena geopolitična usmeritev ni več čisto jasna, meni murskosoboški škof Peter Štumpf.
Kako vlak gre iz tračnic zolge treba nazaj spostavi, da lahko funkcionira tako tudi Evropo, je treba nazaj vrniti na te vrednote. Jaz mislim, da bo edino to lahko se zgodilo, če bo Evropa ohranila družino kot mamo, očeta in otroke. Če Evropa zavrže to, potem se nimamo ničemer nič več glede Evrope pogovarjati.
Zato je po njegovem pomembno, za katere poslance ali poslanke bomo glasovali 26. maja. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je o pomenu letošnjih volitev govoril pri Sveti maši za Evropo na Brezjah in jih ponazoril z apostoli, ki so za služenje skupnosti izbrali može, ki so bili na dobrem glasu in polni duha.
Pravzaprav moramo enako ravnati mi. Prepoznati ljudi, ki so na dobrem glasu. Neki so glasni. Glasnih je hitro in veliko. Na dobrem glasu jih je pa treba poiskati, ki imajo v sebi duha, ki imajo v sebi vsebino in te moramo izbrati zato, da bodo služili skupnosti Evropske unije.
Med škofi, ki smo jih v našem studiju gostili v teh mesecih pred majskimi volitvami, je bil tudi upokojeni mariborski nadškof Marjan Turenšek.
Se mi zdi, da tako med kristijani večkrat neko malodušje glede politike, glede teh zadev vlada, neupravičeno. Pravzaprav bi lahko rekli, tudi na tem področju se dogaja greh. Ne? Če se kristijan ne odzove in ne deluje v okviru tistih možnosti, ki jih ima znotraj političnega življenja. Ker kdo bo prinesel evangeljske vrednote v politično, v družbeno življenje, če ne kristijan? In če se kristijani odtegnemo temu, potem zaston pričakujemo, da bo Evropa postala krščanska.
Nadškofu Turnšku boste lahko prisluhnili v daljšem intervjuju v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji 26. maja ob 8. uri.
V jutrišnji informativni oddaji Utrip dneva pa boste lahko prisluhnili tudi skupnemu pozivu slovenskih škofov, da se udeležite evropskih volitev. Večina žrtev spolnih zlorab v cerkvi je v prijavi na nek način doživela novo zlorabo. Zlorabljeni so bili podatki, zadeve so se zavlačevale, ni prišlo do jasne sodbe. Mnoge žrtve so zato zelo razočarane, je opozoril cerkveni pravnik dr. Andrej Saje. V pogovoru za Radio Ognjišče je komentiral tudi novi predpis v boju proti spolnim zlorabam, ki ga je papež Frančišek objavil prejšnji četrtek. Marta Jerebič.
Vatikanski dokument govori o tem, da so duhovniki in redovniki dolžni prijaviti sum spolne zlorabe cerkvenim oblastem. Ali to velja tudi za nazaj?
Predpisi, zakoni, ko se objavijo, načeloma veljajo za naprej, razen če izrecno dokument pravi, da velja tudi za nazaj. Vendar sam domnevam iz konteksta, da veljajo ti primeri seveda tudi za nazaj, ker drugače nima smisla oziroma ne bo ta pregon kaznivih dejanj in spolnega nasilja učinkovit, če ne bo veljal tudi za nazaj.
Je povedal dr. Saje, ki meni, da bi morali tudi v Sloveniji ustanoviti neodvisne komisije po zgledu nekaterih drugih držav.
Recimo v Švici ali v Avstriji so že pred desetletjem uvedli neodvisne komisije, kjer so bili imenovani strani cerkve strokovnjaki za različna področja, ki so presodili posamezne prijave. To se mi zdi zelo pomembno, da gre za primerno usposobljene osebe, ki nimajo pretirane afinitete do cerkve, ki nimajo sovraštva do cerkve, ki so strokovno izobraženi in ki jim je cilj resnica.
O pobudi dovolj.je pa pravi.
Civilna pobuda dovolj.je je nastala čisto z konkretne potrebe zaradi neučinkovitega delovanja cerkve, zaradi zavlačevanja, zaradi tega, ker žrtve noge so vložile prijave, pa niso prišli do konca, niso prišli do pravice, so se postopki zavlačevali ali so se končali, žrtve niso bile obveščene, niso bile seznanjene, kaj se dogaja. Skratka, gre za neko čudno stanje, ki ga je pač potrebno nekako spremeniti, popraviti.
Dr. Saje je večkrat v pogovoru poudaril, da predpisi sami ne bodo rešili ničesar.
Neki pravilniki ali statuti ali kakršnikoli zakoni ne bodo nič spremenili, če bomo mi ohranili toleranco do tega v naših srcih in v naših življenjih. Tako da je potrebno dejansko iskati tudi duhovno pot spravrnenja.
Celotnemu pogovoru boste prisluhnili v jutrišnji oddaji Življenje vesolne cerkve ob 9.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Na Blokah zaradi vse pogostejših pokolov živali pripravljajo protest civilne iniciative. Policija nezakonite prebežnike najde tudi v zapuščenih objektih. Šport Pogačarju 6. kolesarska etapa in vodstvo v Kaliforniji.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, zaradi del je zaprta štajerska avtocesta med Blagovicem Vranskim proti Mariborom. Tu bo zapora do jutri do 16. ure. Promet je preusmerjen na sporedno regionalno cesto, zaprta sta tudi voza Trojane. V obe smeri na samem izvozu Blagovica pa je nastal daljši zastoj. Ta je dolg približno 5 km. Vozniki osebnih vozil lahko za to avtocesto zapustijo že na izvozu Lukovica. Zastoj pa nastaja tudi na obvozni regionalni cesti. Voznikom osebnih vozil zato priporočamo možen obvoz skozi Tuhinsko dolino ali skozi Zasavje. Delajo tudi na Vipavski hitri cesti, ta je zaprta med Vipavo in razcepom Nanos proti Nanosu, tu bo zapora do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Obvoz je po regionalni cesti Vipava razdrto za tranzitni promet preko Fernetiča. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti je težavno, tudi drugod pa nekaj delovnih zaporov ovira promet. Predor Karavanke bodo zaradi miniranja na avstrijski strani do konca meseca občasno kratkotrajne popolne zapore v obe smeri. Cesta Čatež ob Savi Bizeljsko pa bo jutri zaprta zaradi del med pol 8 zjutraj in pa pol 1. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ura je 15 in 13 minut, poglejmo na tuje. Avstrijski podkancler Heinz Christian Strache je po pogovoru s kanclerjem Sebastianom Kurzem odstopil. Zato se je odločil po objavi videoposnetka, v katerem je v zameno za politično podporo ponujal pogodbe z vlado. Objavo posnetka je označil za politični atentat. Odstopil je tudi s čela stranke in za naslednika že imenoval sedanjega podpredsednika in ministra za infrastrukturo Norberta Hoferja. Ta bi lahko prevzel tudi položaj podkanclerja. Zaradi varnostnih razmer je slovenska vojska prekinila urjenje v Iraku. Naš kontingent sicer ostaja v državi in nadaljuje svoje delovanje v sklopu preostalih nalog. Razmere se zaostrujejo predvsem zaradi posledic stopnjevanja napetosti med ZDA in Iranom. Osrednje poveljstvo ameriških oboroženih sil je sporočilo, da so njihovi vojaki v Iraku in sosednji Siriji pod najvišjo stopnjo pripravljenosti, ker da so prejeli verodostojne grožnje iranskih sil v regiji. Na zaostrene razmere so opozorili tudi letalske družbe, ki letijo nad Perzijskim zalivom. Na Libuškem polju pri Pliberku na Koroškem se končuje spominska slovesnost ob obletnici poboja Hrvatov. Mašo za dušnico je tokrat daroval direktor Hrvaške katoliške mreže in Hrvaške Karitas monsignor Fabian Svalina. Tone Gorjup.
Angleški general Patrick Scott je 15. maja 1945 jugoslovanskim komunistom prepustil veliko množico obkoljenih Hrvatov na poljih pri Pliberku. tam so bile ustaške in domobranske enote ter precej žena, otrok in ostarelih. V naslednjih dneh in tednih so partizani v Pliberku v različnih krajih v Sloveniji, nazadnje na Hrvaškem, pobili in zmetali v jarke, rudnike, Kraške jame in Brezna približno 200 tisoč Hrvatov. V spomin na to tragedijo se njihovi svojci in drugi rojaki v mesecu maju že 68 let zbirajo na Libuškem polju. Današnja spominska slovesnost se je začela pri skupinskem grobu in spomeniku pobojev v Spodnjih Libučah. Od tam so se udeleženci v procesiji odpravili do oltarnega prostora na Libuškem polju. Tokrat niso nosili ustaških in drugih zastav, ampak le cerkvena bandera, se je lani prišlo do izgredov in zaradi tega do prepovedi politične manifestacije. Upravitelj Krške škofije tudi ni dovolil, da bi maševal eden izmed hrvaških škofov, zato je sveto mašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval voditelj Hrvaške Karitas in katoliških medijev Fabian Slavina. Prepevali so združeni zbori z otoka Krka. Maši zadušnici je sledil še molitveni obred za vse žrtve pliberške tragedije muslimanske veroizpovedi. Zadnje dejanje letošnje slovesnosti je bilo polaganje vencev. Organizatorji, med katerimi je ravnateljstvo za pastoralo Hrvatov na tujem, so v pripravah na slovesnost opozarjali, naj ima spominska slovesnost predvsem verski značaj. Naj bo romanje na kraj, kjer so njihovi predniki začeli svoj križev pot. Ker so v minulih letih srečanje nekateri izkoristili tudi za obujanje spomina na neodvisno državo Hrvaško in ustaše, v Pliberku pa so se zbrali tudi zagovorniki pobojev, je letos za varnost skrbilo več sto policistov, da ne bi prišlo do napetosti med desničarskimi in levičarskimi skrajneži.
Varnostna situacija ob meji se je v zadnjem obdobju spet poslabšala. S kakšnimi težavami se soočajo, so na odboru za notranjo politiko v minulih dneh predstavili župan Ilirske Bistrice Emil Rojc ter predstavnika civilnih inicijativ Jelšane in Bela krajina Borut Rojc in Maja Kocjan. Policija je medtem nezakonite prebežnike našla tudi v zapuščenih objektih, zato je javnost še bolj zaskrbljena. Tanja Dominko.
Po besedah ilirsko-bistriškega župana Slovenija v obmejnem pasu ni varna država. Prihaja do vlomov v vikende, lovske koče, lope in tudi do škode v kmetijstvu, ko migranti prečkajo pašnike, njive, ograde za živino. Država mora državljani njihovo lastnino zaščititi, je poudaril Emil Rojc, ki je kot dodatno težavo izpostavil odvržene stvari, ki jih migranti puščajo za sabo. Da se prebivalci ne počutijo varne, je opozorila tudi Kocjanova in spomnila na nedavni primer ugrabitve. Tako Rojc kot Kocjanova pa sta menila, da je policistov na meji premalo, vojaki, ki jim pomagajo, pa nimajo nikakršnih pooblastil, kar bi morali spremeniti. Kaj o delu policistov meni strokovnjak za varnostno politiko Boštjan Perne?
Videli smo, da policija pač se trudi. Težko je njim oporekati, da slabo upravljajo svoje delo. Nasprotno, jaz mislim, da policija dobro upravlja svoje delo, vendar je pa omejena s številom in omejena je s tehničnimi sredstvi.
Prne tudi meni, da imajo vendarle policisti in vojaki ob meji malce spremenjena pooblastila.
Ker glede na to, da so bili toliko učinkoviti, so po moji oceni dobili tudi nekoliko drugačne navodila, kako naj patruljirajo. Vem, da so bili poslani tudi nekoliko bolj izurjene enote policije na mejo in ta kombinacija s vojaki pač daje rezultate. Meja je dokaj razgibana, teče po zahtevnem terenu in enostavno tukaj je potrebno več pripadnikov varnostnih struktur, torej policistov in vojakov poslati na mejo, če hočemo imeti mejo bolje zaprto.
Po drugi strani pa imamo še vedno težave na meji z Avstrijo, ki nič ne razmišlja o omilitvi nadzora, skrbi pa se povečujejo tudi na meji z Italijo.
Ne gre toliko za klasične ilegalne prehode, kot recimo prehajali iz Hrvaške v Slovenijo, kot pa bolj za organizirano prekupčevanje z ljudmi, kjer pa seveda Avstrijce skrbi, da pač da se to ne bi še preveč razmahnilo. Ne. Po drugi strani vidimo tudi, da Italijani nekoliko zaostrujejo svoj odnos, ne. Zaradi tega tudi mislim, da je ta napoved skupnih patrulj italijanske in slovenske policije na meji prišla zgodaj oziroma pravočasno, da Italijani ne bi poostrili razmer na meji.
Notranji minister Boštjan Poklukar je sicer zagotovil, da sistem nacionalne varnosti deluje, da policija na meji s Hrvaško obvladuje razmere, čeprav se migracije povečujejo. Prijeli so tudi 97 tihotapcev ljudi.
Slovensko zdravstvo že leta čaka na ključne sistemske spremembe, a reforme kar ni. Čeprav resornemu ministru Alešu Šebedru, po mnenju marsikoga, za zdaj ni mogoče očitati nerazumevanja položaja, pa so na mestu tudi opozorila, da bo treba hitro preiti od besed k dejanjem. Prispevek Helene Škrlec.
Ključnih sistemskih sprememb ni mogoče uresničiti čez noč. Tega se med drugim zaveda celjska družinska zdravnica Katarina Skubec Močič. A občutek ima, da država nima oblikovane niti zasnove.
Gasijo požar nekako kratkoročno in to nas skrbi.
Trenutno največji požar predstavlja prav njeno področje, torej družinska medicina, kjer ni priliva mladih.
Prijave na specializacijo so katastrofalne, lahko rečemo, a ne, 12 na več kot 60 razpisnih mest. To ni nikakršna prihodnost.
Skubec Močič upa, da se pristojni zdaj ne bodo lotili dolgoročnih analiz, ampak učinkovitih ukrepov.
Vsi državljani Slovenije potrebujemo zdravstveno reformo. To ve vsak, ki čaka pri svojem zdravniku, ki je uvrščen v čakalno listo za preglede pod redno. Tega se zave vsak, ki zboli.
Poudarja predstavnica mladih zdravnikov Tina Bregant, kot dodaja, brez politične volje ne bo šlo.
Če je minister začrtal pravo pot, potem si želim, da bi ga podprli ne le bolniki in ne le zdravniki in ostalo zdravstveno osebje, pač pa da bo imel tudi politično podporo.
Če bodo prevladali interesi kapitala, dobaviteljev medicinske opreme, se bo pot do reforme po besedah Bregantove precej podaljšala ali celo izginila.
Zadnji mesec skoraj ne mine dan brez novega pokola domačih živali strani divjih zveri, predvsem volkov, šakalov in medvedov z vseh koncev Slovenije. Problematika je še posebej pereča na notranjskem koncu, v Loški dolini, na Ilirsko-Bistriškem in na Blokah. Zato so se kmetje združili v civilno inicijativo, ki zvečer pripravlja nov protest z zahtevo, da pristojna ministrstva prekinejo to stanje in začnejo aktivno upravljati populacijo zveri ter izplačevati pravične odškodnine. Država je dolžna zaščititi svoje ljudi, opozarja tudi poslanka NSI Iva Dimic.
Te dni je najbolj eskalirala zadeva v povezavi z napadi volkov na pašnikah. Ljudje, kmetje so živino dali na pašnike, tako drobnico kot tudi domačo živino. In se mi zdi, da neukrepanje, to, da niso slišani, je skrajno neodgovorno tudi od vlade in seveda tudi od ministrstva. Zato se čutim kot poslanka, ki je bila izvoljena v tem okraju, dolžna, da prisluhnem občanom in seveda, da jim pomagam v tem boju, ki ga bijejo z državo. Se mi zdi pa zelo pomembno tudi to, da poudarim, da ljudje organizirajo praktično tako imenovane vaške straže na pašnikih, pa kljub samo pride na določenem delu, kjer ni varovan do pokola.
Na Blokah bo protestni shod danes ob 19. uri. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in predsednik državnega zbora Dejan Židan sta se na praznovanju 17. čebelarskega praznika in drugega praznovanja Svetovnega dneva čebel na Ravnah na Koroškem zauzela za zaščito čebel. Kot je povedala Pivčeva, brez čebel ne bo življenja.
Mi se zavedamo, da so čebele izjemno pomembna bitja, zato jim namenjamo posebno skrb in pozornost. Samo v zadnjem letu je Slovenija naredila nekaj pomembnih korakov in vidnejših korakov v smeri ohranitve in razvoja čebelarstva, zaščite čebel in drugega.
Drugi svetovni dan čebel bomo obeležili v ponedeljek. V izraelskem Tel Avivu pa bo nocoj sklepni večer 64. tekmovanja za pesem Eurovizije, po katerem bo znano, katera država je svojo pesmijo najbolj navdušila poslušalce in žirije. Slovenska predstavnika Zala Kralj in Gašper Šantel bosta skladbo Sebi nastopila kot deseta, nastopilo pa bo 26 držav.
Šport.
Sedmo etapo 102. dirke po Italiji, dolgo 185 km, je včeraj osvojil španski kolesar Pello Bilbao. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je v cilj prišel z minuto in sedmimi sekundami zaostanka za zmagovalcem kot 20. in je trenutno na 12. mestu v skupni razvrstitvi. Rožnato majico vodilnega je zadržal Italijan Valerio Conti. Tudi nadarjeni slovenski kolesar Tadej Pogačar je na pragu velikega uspeha, najbrž največjega v svoji karieri. Kolesar ekipe UAE Emirates je dobil 6. etapo dirke po Kaliforniji, s tem pa pred zadnjo etapo, ki sicer ne bo lahka, prevzel še skupno vodstvo v seštevku dirke. Kenica Kibire in Kimutaj sta na 39. maratonu Treh src v Radencih, ki je skupaj zbral 4000 udeležencev, zmagala na najdaljši 42-kilometrski preizkušnji. Tudi na polkrajši razdalji sta zmagi slavila Kenica, je pa ta 21-kilometrska preizkušnja štela tudi za naslov slovenskega prvaka in to sta postala Jasna Mulej, Janez Mulej in Jasmina Pitamic Vojska. Sixt Primorska prvič ali Petrol Olimpija 18. pa je zadnje odprto vprašanje košarkarske sezone na slovenskih parketih. Prva tekma finalne serije na 3 zmage bo danes ob 18.45 v dvorani Bonfika v Kopru. Popoldne bo pretežno oblačno, verjetnost za občasne krajevne padavine bo naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe, možna je tudi kakšna nevihta, pogostejše bodo na zahodu. Najnižje jutranje temperature bodo 3 do. Od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 13 do 20. Obeti. V ponedeljek in torek bo na vzhodu deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne krajevne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Na zahodu bodo ob pretežno oblačnem vremenu krajevne padavine bolj pogoste, pihal bo jugozahodni veter. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. uri, škofijska mesta, Ljubljana, Maribor, Koper in Novo mesto, povsod oblačno in 17 stopinj Celzija, Celje in Murska Sobota pa zmerno oblačno in 18. Ostali podatki, Bovec 15, Nova Gorica in Ajdovščina 17, Črnomelj manjša ploha 17, Trbovlje prav tako 17 stopinj. Postojna oblačno dežuje 12, Ilirska Bistrica in Logatec 13, Vrhnika, Idrija in Bohinjska Češnica 14 stopinj. Trebnje, Tolmin, Metlika, Hrastnik, Litija, Kran in Gornji Grad povsod 16 stopinj, Jezersko in Rateče 13, Gorenja vas 14, Slovengradec pretežno jasno 18, Radenci in Podčetrtek prav tako 18 stopinj. Velenje, Slovenske Konice, Mežica in Ravne na Koroškem 17 stopinj, Ptuj, Krško, Rogaška Slatina 19 stopinj, Pohorje 15, Lendava 20, Letališča, Jožeta Pučnika, Ljubljana, Brnik oblačno 17 stopinj, Edvarda Rusjana, Maribor, Slivnica zmerno oblačno 18, Sečovlje, Portorož, rahlo dežuje 18 stopinj in Lesce 16 stopinj. Rateče 12, Babno Polje in Lisca 11 stopinj, Rudno Polje 8, Krvavec 4 in Triglav Kredarica, posamezne snežinke, minus 1 stopinja Celzije. Štajerska avtocesta bo zaprta do nedelje predvidoma do 16. na odseku med Blagovico in Vranskim v smeri proti Mariboru. Na izvozu Blagovica je nastal zastoj, kolona vozil je dolga približno 4,5 km. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici. Zastoj je tudi na obvozni regionalni cesti. Za osebna vozila priporočajo obvoz skozi Tuhinjsko dolino oziroma Zasavje. Tudi Vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v smeri proti Nanosu bo zaprta, in sicer do ponedeljka do 5 zjutraj. Obvoz je po usporedni regionalni cesti Vipava razdrto, za tranzitni promet pa preko Fernetičev. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Rok Mihevc, voditelj Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.